skóurinn er týdningarmikið náttúru tilfongi. Eitt annað týdningarmikið náttúru tilfongi í Súr-Amerika er þar stóru skóunir. Og í regnskóunum vaksa negf vírismikið slö af víi, til dæmis mahogni, som negf etterspurst á heimsmarknæðinu. Svo negf verið högt að skóurinn er vanda. Men ikkje einans víur úr regnskóunum verið gagnutur. Og í flæri London í Súr-Amerika hafði gróður sett stórar vuddir af fremandum tröfun, svo sum eukalyptus og kaliforniskari fúru. Særlig í Chile hefur skóar utnavrin negva síja fyrir landsins búskap.